Box to Box Media Network.
Hai Showbox listeners, annyeonghaseyo. Setelah sekian lama, akhirnya kita balik juga ke segmen Korea Vagansa. Dan kali ini gue bakal membahas judul besar yang ada di awal tahun 2023 ini, yaitu Crash Course in Romance. Dibintangi oleh Mr. Hospital Playlist dan salah satu opa dari Man of Plastic, Jang Kyung-ho, dan juga aktris pemenang award Cannes yang pertama dari Korea Selatan ya, kalau nggak salah, John Doyon. Judul ini mencampur rom-com dan family drama. Hasilnya, kalau menurut gue, agak liar karena perginya ke mana-mana gitu, ke beberapa tempat. Dan gue punya pengakuan bahwa gue nggak selesai nonton drakor ini. Karena alasannya terlalu ribet dan subplotnya kebanyakan. Makanya gue mengandalkan dua orang panelis Showbox kali ini yang gue ajak langsung buat ngebahas Crash Course karena mereka udah selesai nonton drakornya, yaitu Krisna dan Priska. Hi guys.
Halo.
Hello.
By the way, welcome Priska ke Korea Vagansa.
Yeah.
Oh iya.
Ternyata ya, lo udah
debut, ya, debut Korea.
Ternyata dia udah keracunan drakor juga. Dan kali ini gue ajak Priska karena Crash Course itu ada salah satu unsurnya yang menampilkan makanan juga ya. Jadi karena kita tahu kan kalau Priska spesialis kuliner di Showbox gitu. Jadi gue ajak aja gitu. Kenapa Pris lo nonton Crash Course in the first place?
Jadi saya itu selain kontributor kuliner di Showbox, saya juga romcom queen ya. Jadi ada kata apa itu di title-nya, title bahasa Inggrisnya romance. Nah, langsunglah saya berbondong-bondong. Ayo mari warga kita menonton. I don't like it.
Langsung di awal udah ngomong I don't like it. Wow.
Kayak apa gimana ya? Mungkin sepertinya ketika saya pilih have a crush on a guy, I pretend I don't see the red flags karena itulah hasil nonton Crash Course in Romance. I completely ignore the red flag. Terus udah gitu kayak week after week I come back dengan sabar gitu. Tapi akhirnya kenapa kayak gitu ya?
Oke, tahan dulu komplainannya. Kita belum sampai ke tahap itu. Gue sekarang beralih ke Krisna yang bikin gue kaget waktu dia bilang dia nonton Crash Course. Kenapa kalau tertarik, Kris? Karena gue mikirnya apakah tadinya lo mengharapkan ini bakal jadi drakor slice of life yang memang selera lo gitu?
Enggak sih, udah kelihatan ini sesuai judulnya. Gue kan apa ya, gue menikmati romcom Korea juga kan, jadi dan ini gara-gara yang main John Doyun.
Jadi aktrisnya ya yang menarik perhatian lo.
Jarang-jarang kan dia main drakor gitu kan sebagai pemeran utama gitu, apalagi genrenya macam ini gitu. Maksudnya kalau ngelihat trailernya kan kayak romcom banget gitu kan, wah menarik juga gitu.
Sebenarnya kalau melihat trailernya iya ya, nuansanya romcom banget. Tapi seperti yang gue bilang tadi, drakor ini tuh ngegabungin beberapa tema besar. Ada edukasi, ada kuliner, ada keluarga. Yang pengen gue tahu apakah gabungan genre ini sukses ngangkat ceritanya atau malah bikin bingung?
Kalau buat gue sih nggak sampai bikin bingung sih, cuman ini bikin beberapa plot yang menurut gue sih harusnya lebih penting itu untuk diangkat, itu jadi tanggung, ketutup apa ya, kayak kemakan sama plot yang menurut gue nggak penting, harusnya nggak perlu ada gitu dari awal.
Karena setelah melihat beberapa episode kan tiba-tiba tuh ada subplot tentang yang penembakan misterius.
Betul,
dari
itu
Metal Ball. Nah itu sementara kita udah disibukkan dengan perjalanan apa ya, romansnya si Nam Heng Son dan Choi Chiol gitu.
Iya.
Udah gitu ada adeknya dia pakai autis juga gitu. Jadi gue merasa kok apa ya, kayak nggak jelas arahnya mau kemana gitu. Itu yang sempat gue rasain. Nah, kalau Priska, apakah merasa campuran gender ini sukses atau enggak?
Kalau misalnya di pick ke part satu, mungkin itu ada apa ya, kayak ada pengertiannya sendiri atau kayak logikanya sendiri sih. Cuman nggak bukan jadi apa storyline yang maju barengan tuh agak-agak kayak capek gitu, kayak si bagian apa namanya culture education yang ambition dari parents ke anak itu tuh agak-agak itu kayak mungkin karena nggak relatable sama diri gue sendiri, jadi kayak duh nih kok ribet banget sih gitu. Terus udah gitu tambah diribetin dengan mama yang nggak make sense gitu, yang komplain mulu. Tapi terus udah gitu di kontras sama how fake they are to each other. Terus apa namanya, kayaknya tuh kalau misalnya tanpa ada bagian itunya, terus udah gitu memang si cerita romance-nya dikembangkan gaya-gaya trope yang from love to hate, from hate to love, kayak apa sih romcom trope yang agak-agak prejudice gitu tuh ya, oke, okay, it'll make sense gitu. Cuman dengan banyaknya faktor yang juga take spotlight tuh agak-agak jadi kayak wah dragging sih, panjang banget sih gitu.
Tapi lu kan tiap minggu balik lagi kan, maksudnya lu dengan setia tetap ngikutin 2 episode per minggu itu. Ini apa yang bikin lu tahan, apa yang bikin lu betah gitu?
Ya bagaimana ya, mungkin saya tuh ini sekali ya kangen banget sama actual romantic comedy yang kayak dari tahun lalu yang namanya Business Proposal yang apa namanya itu tuh bolak-balik kayak I go back to it as a comfort watch aja gitu, kayak oh so cute, oh so cute, I thought I found it in this one karena ada kata-kata romance, jadi kayak ya itu gue I ignore the red flag, jalan aja terus deh gitu ya. Apa namanya, beberapa belas episode kemudian endingnya di sini saja, di sini saja apa ini relationship kita. Oke, okay, bye.
Kalau Krisna sabar nggak lo ngikutin Kris, atau lo sempat kayak udah capek gitu, ntar aja gue tonton gitu?
Kalau gue sih sebenarnya ya ada plot yang gue menurut gue nggak penting banget ada gitu, tapi di luar itu ada beberapa plot yang sebenarnya cukup bikin gue penasaran gitu, kayak soal drama hubungan keluarganya, soal edukasinya, soal apa maksudnya dunia pendidikannya gitu ya, kayak ya banyak kan, udah banyak drakor yang ngebahas di apa soal itu gitu, cuman kan biasanya cenderung lebih berat, lebih suram gitu kan, di sini kelihatannya kayak mau berusaha lebih lebih berwarna gitu, tapi tetap bikin dampak buruknya gitu dari ketatnya persaingan di sana gitu. Ya walaupun memang sayangnya agak tanggung ya di bagian itu gitu. Jadi ya menurut gue di luar beberapa plot yang nggak perlu dan tanggung, tapi masih ada daya tariknya sih buat gue. Walaupun nggak ya itu maksudnya nggak semuanya akhirnya memuaskan gue juga di endingnya.
Oke. Nah oke, kita sekarang fokus ke 2 lead characters-nya, yaitu Nam Heng Son dan Choi Chiol. Namanya Choi Chiol tuh agak-agak catchy gitu, kan? Choi Chiol gitu. Sering banget lagi disebut-sebut di drakornya. Apa pendapat lo tentang mereka berdua? Gue pengen tahu spesifik chemistry mereka. Karena kalau buat gue, mereka tuh sama-sama annoying. Yang si Nam Heng Son terlalu antusias, tapi Choi Chiol-nya terlalu menahan diri gitu. Jadi di bagian awal serial ini gue merasa chemistry-nya tuh kayak off gitu loh. Nggak menimbulkan kesan kayak contohnya si karakternya An Hyo Sop sama Kim Sejong di A Business Proposal, atau Park Seo Joon sama Park Min Young di Secretary Kim gitu. Gue penasaran aja sama pendapat lo tentang mereka berdua gitu.
It makes sense ketika udah kayak several apa ya timelines into the relationship gitu, kayak emang ngasih liatnya mungkin ini bu kayak memang mereka dilihatinnya adalah dua tokoh yang mature ya, jadi bukan yang young adult yang SMA cinta monyet terus udah gitu, tapi bukan yang 20s yang masih trying to figure out oh dia sih like me apalah, kayak kadang-kadang orang-orang juga gitu kan, terus udah gitu atau misalnya yang even in the 30s yang apa sih kayak wah antara dua pilihan gitu ribet. Cuman kalau ini kayak okay, sepertinya memang sudah dipatok they are destined to be together. Bagian introduction to their relationship tuh emang aneh, ya bukan aneh sih kayak nggak biasa aja. Cuman ketika sudah masuk ke dalam relationshipnya tuh kelihatan betapa si Choi Chiyol-nya tuh memang a mature person, a mature character yang he wants to show up gitu loh, kayak the presence itu penting buat si Nam Hyun Song-nya, jadi dia ada, dia show up, apa namanya, tetap dedicated in a way, atau committed in a way yang daripada gue cuma ngomong doang, mendingan gue be present. Nah itulah yang gue appreciate dari relationship si dua leads ini.
Okay. Berarti mereka membaik ya sepertinya.
Lumayan membaik sih gitu. Cuman apa namanya? Kayak a lot of noise itulah yang kayak kita tuh pengen bahkan kalau misalnya gue cek netizen gitu juga mereka kayak we want more of the lead gitu. Dan kayak kenapa jadi banyak banget yang tentang everything else gitu. Jadi emang kalau ya udah taruh kata romance ya udah deh lo stick aja deh itu romance.
Oke. Kalau pendapat Krisna gimana tentang Choi Chiyol dan si Nam Hyun Song?
Menurut gue juga aman sih soal romance mereka ya, maksudnya gue cukup menikmati apa ya perkembangan relationship mereka gitu dari awal terus sampai akhirnya mulai dekat, mulai akhirnya mulai ada perasaan gitu segala macam, itu gue cukup bisa menikmati sih. Walaupun lagi-lagi ini make trope ini apa di masa lalu pernah ada hubungan gitu.
Iya, itu dia.
Masih dipakai di drakor walaupun mereka enggak berhubungan secara langsung ya, tapi masih ada koneksinya lah gitu ya. Itu yang bikin agak wah ngapain sih masih dipakai lagi gitu. Maksudnya mereka dibikin beneran baru kenal, terus kayak baru kenal karena kebetulan guru les muridnya gitu, itu kayak lebih menarik gitu buat gue sih. Jadi kayak proses pertumbuhan perasaan mereka tuh jadi kayak lebih alami gitu. Kadang karena kayak gue kadang curiga gitu nih Choi Chiyol beneran suka awalnya atau karena pengen balas budi sama ibunya doang gitu.
Ya betul.
Ya itu dia. Itu juga
itu yang disayangin sih.
Gue sama Chris sama lo begitu tahu bahwa wah Choi Chiyol ada hubungannya sama masa lalunya si Nam Hyun Song. Gue langsung kayak wah ketebak banget nih. Ketebak banget jalan ceritanya. Padahal seperti yang Priska bilang tadi, ini kan dua karakter yang udah dewasa ya, udah mature. Harusnya enggak usah dipakein kayak gitu tuh. Mereka sebenarnya udah banyak yang bisa digali gitu.
Justru mungkin buat nonton yang lebih dewasa jadi bisa relate gitu kan ketika
benar
terus perasaan bisa tumbuh secara alami itu kan mungkin lebih lebih alami gitu. Terus kayak tapi untungnya sih gue masih agak mendingnya gitu menurut gue dibanding yang dipakai di drakor-drakor lainnya. Ini diungkapnya cepet sih, nggak bertele-tele gitu.
Iya.
Di pertengahan tuh udah tahu gitu. Jadi apa ya, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi gitu.
Tapi dengan dia kasih tahu di tengah itu atau lumayan early, itu tuh ada istilah tuh kan apa sih, jump the shark ya. Jadi kayak ininya kayak wow factor-nya tuh hilang gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kayak itu double edge sword juga gitu. Ketika di drag on bakal kayak we already know that. Tapi kalau kecepatan gitu yang kayak ya udah cuman gini doang gitu. Jadi agak-agak maju mundur. Maju salah mundur salah.
Kalau menurut gue salahnya tuh justru seperti yang lu berdua bilang tadi, kebanyakan embel-embel lainnya itu yang bikin apa ya, harusnya
terlalu ambisius.
Terlalu ambisius.
Iya, benar-benar gitu. Terlalu ambisius.
Nah, makanya sekarang gue pengen ngomongin konsistensi alurnya. Ini ambisius banget kan dengan banyaknya plot yang muncul. Kalau gue udah mulai kehilangan minat di episode 8 sejak rahasianya Choi Chiol sebagai tutor privat tuh udah mulai ketahuan. Kayak maksud gue juga nggak, kayak gimana ya, faktor rahasia itu sebenarnya menarik buat gue. Tapi kok lu langsung selesaiin gitu aja, dan apa ya, jadi apa ya, daya tarik misterinya tuh jadi hilang gitu kalau buat gue ya. Apakah lu juga merasa apa ya, alurnya itu pas, atau itu tadi ada yang kecepatan kah, atau yang terlalu lama jadi dragging kah, atau gimana?
Balik lagi sih, kebanyakan subplot jadinya banyak yang nggak fokus gitu ya. Bener yang soal les privat itu tuh sebenarnya momen-momen romcomnya banget kan, privat gitu segala macem ya, dan itu apa ya, meninggalkan kita terlalu cepat gitu istilahnya.
Iya, jadinya sayang banget gitu. Sayang banget gitu. Nah, nih sekarang kita apa ya, kan subplotnya banyak banget. Dari di antara semua subplot yang ada, mana yang paling menarik buat lo di luar dari hubungan dua karakter utamanya?
Warung Banchan.
Kalau Priska udah jelas langsung bilang makanannya gitu. Kalau Krisna apa tadi bilangnya?
Bromance-nya Sunjay sama Gondu. Dikit banget sih. Tapi itu menarik.
Iya. Itu sebenarnya hubungan dua orang itu menarik sih. Karena jarang banget kelihatan di drakor ya. Kayak bromance yang natural gayanya gitu.
Oh iya. Itu ini sih. Itu seru sih mereka. Pertemanan itu yang kayak, oh kita haruskah kita melihat kayak dua cowok yang harus berantem gitu ya, ternyata enggak gitu, they become friends gitu, and very refreshing to see gitu, yang kayak semua-semua tuh udah dijadiin gontok-gontokan gitu, kayak murid antara murid, ibu antara ibu, everything else seems like a competition gitu, sedangkan ada satu feature yang just friends gitu. Dan
nah, itu menarik sih, menarik, benar, benar sih,
sedikit banget nih.
Iya, emang sayangnya sedikit banget ya, malah yang akhirnya di blow up itu adalah yang kasus penembakan misterius itu masih, gue masih kayak nggak paham kenapa jadinya malah gede banget di penembakan misterius itu gitu.
Kalau di Gerakor kan ngomongnya, I go.
Sama ada satu lagi sih yang menurut gue sedikit banget, tapi sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh sebenarnya menarik sih, itu si guru sekolahnya, si Jong Ryol maksud gue, di film-film di drakor-drakor dengan tema pendidikan kayak gini kan biasanya gurunya jahat gitu ya, buruk gitu. Nah di sini kan justru guru sekolahnya nih baik gitu, beneran suportif ke murid-muridnya gitu, jadinya kayak, dan ketika ngomongin sistem pendidikan harusnya yang paling punya peran besar untuk apa yang membantu murid-murid kan guru sekolah ini justru kan, dibanding privat gitu. Nah, ini tuh kayak dikit banget. Padahal setiap dia ada momen muridnya bermasalah terus dia ngebantu, itu menurut gue menarik gitu.
Itu menarik juga sih. Iya. Dan itu gue sadarin bahwa sebenarnya meskipun mereka awalnya ditampilkan sebagai rival, itu ternyata mereka juga memperbaiki hubungan mereka ya. Jadinya akhirnya kayak friendship juga gitu.
Akhirnya sering minum bareng lagi.
itu dia. Okay. Si Priska tadi bilang banchan ya. Kenapa menarik?
Ya kayak dari awal kita kayak nonton, banchan tuh apa sih, akhirnya yang googling gitu, ya itu basically masakan lauk atau side dish yang biasa ada di South Korean cuisine. Kalau misalnya kalian ke Korean barbecue tuh kan pasti ada piring-piring kecil yang ada isinya macam-macam, selain kimchi, ada kayak semacam pancake yang isinya sayur. Terus udah gitu ada sayur yang dibumbuin, misalnya ada sayur yang dibumbuin sama kayak minyak wijen gitu. Terus udah gitu macam-macam gitu. Kalau yang paling bisa kita lihat contohnya tuh kalau misalnya kita ke Korean barbecue, your local Korean barbecue gitu. Jadi si banchan ini tuh apa ya, kayak ada itu tuh satu yang I thought is going to be the hero of the story, karena di awalnya tuh diemphasis banget bahwa si Cho Chiyol ini punya eating disorder karena dia stres. Terus udah gitu ada satu scene di episode 1, episode 2 gitu, yang dia tuh makannya tuh sampai wah enak banget, wah
sampai
gitu, kayak
nangis, sampai nangis.
Iya, sampai nangis karena dia bisa makan. Terus udah gitu abis itu yang silliness-nya tuh yang dia datang pakai topi, pakai kacamata hitam gitu. Nah, dari situ tuh kayak wah so hopeful gitu kan. I thought the romance or the romantic story itu ya apa namanya, memang berasal dari banchan, cuman I thought it was going to take center stage gitu. Yeah. Cuman ya ini cuma sebagai apa ya, kayak apa namanya, pendukung aja jadinya gitu. Cuman gitu. Terus dari gitu ya saking kayaknya gue seneng banget sama banchannya, sampai riset sendiri banchan apa yang bisa dibikin gampang di rumah gitu, dan ternyata emang enak sih.
Ya itulah, kalau orang suka kuliner terus nonton drakor kayak gini langsung terinspirasi buat masak aja sih. Nih, kita udah ngomongin kulinernya, kita udah ngomongin bromance-nya. Ada nggak faktor lain yang entertaining dari Crash Course? Kayaknya kalau ngelihat tadi kita dengar komentarnya netizen, mereka merasa romance-nya agak tersingkirkan. Jadi apakah kurang entertaining atau gimana? Faktor lain apa yang entertaining dari Crash Course?
Ya itu sih, soal sistem pendidikan itu gue sebenarnya lumayan, yang salah satu faktor yang paling menarik buat gue itu ya gimana ketatnya persaingan ini nih sampai apa ya, mempengaruhi si murid-muridnya kan. Bahkan ada satu yang sampai apa ya, sampai ngerusak mentalnya lah gitu, dia mulai halusinasi segala macem, tapi lagi-lagi sayangnya nanggung. Konklusi untuk si siapa namanya, Bang Sua ya, Bang Sua tuh
Bang Sua,
padahal kondisinya udah parah banget kan, dia udah sampai halusinasi, dia sampai emosinya meledak sampai apa ya, kayak ngelukain ibunya, tapi nggak pernah dijawab dengan clear juga apa yang dia lakukan. Tiba-tiba di episode terakhir dia udah membaik aja.
Iya. Oke, jadi faktor edukasinya ya yang entertaining buat gue, Chris.
Awalnya sangat sangat menarik perhatian gue di situnya sih.
Oke. Nah, sebaliknya, ada nggak hal yang bikin lo super kesel dari Crash Course ini? Kalau gue, ada satu adegan yang gue masih inget banget, itu adiknya si Nam Hengson yang autis itu, kena masalah sama barista. Yang baristanya nuduh dia stalking. Padahal dia cuma pengen makan waffle-nya doang.
Iya, yang dibikin sama spesifik orang itu gitu.
Iya gitu, jadi gue merasa ini kok barista nggak peka banget ya? Ini mau, maksudnya mau cari sensasi aja atau emang orang Korea seegois itu kah gitu? Ada nggak sih adegan-adegan atau hal-hal, faktor-faktor yang bikin lo merasa ini tuh annoying banget tuh kayak gini gitu?
Ibunya Sun Jae,
ibunya
si
Sun.
Apa namanya,
si pengacara ini.
Si pengacara itu yang sampai dia apa harus nyariin apa bocoran tes. Kayak terus udah gitu kan dinamika kehidupan keluarganya Sun Jae itu juga ya nggak perfect gitu loh. Emang diliatin semua dinamika family relationship itu juga nggak ada yang perfect, kecuali ketika mereka sendiri harus bilang with a fake smile terus yang kayak oh everything is fine, oh my kid is number one, bla 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 gitu. Kayak wow, the Nile is a river in Egypt. Terus udah gitu, tapi yang paling kesian adalah apa namanya, si Sun Jae dan sebenarnya kakaknya ya, dan sampai harus apa, si Sun Jae-nya tuh kayak baru merasa rilis ketika dia cerita di ayunan sama si Hei gitu ya, kayak ini sebenarnya kakak gue tuh gini gitu. Jadi intinya adalah emang these the young characters, the young people itu tuh kayak butuh to be heard aja sih gitu. Gue juga paham kenapa siswa tuh sampai kayak stres banget gitu. Emang jadi ya pastilah gitu, zaman-zaman kita sekolah dulu juga pasti stres lah gitu. Cuman the fact that mereka tuh benar-benar di pressure untuk kayak, lo kalau nggak jadi number one, lo nggak jadi apa-apa gitu, kayak is it healthy? No. Do you have to do it? No, but do you do it? Yes, gitu kan. Sekian, gitu. Tapi yang paling tertekan tuh, apalagi dengan kasus si Metal Balls itu tuh, si kakaknya Sunjae itu kan juga jadi center stage dikasih lihat. Malah jadinya sebenarnya kayak ada beberapa episode yang kayak, is this about Sunjae's family? I forgot. Where is Tochiol? Nowhere.
Makanya kan bikin double kesel gak sih?
Iya, jadi kayak si Choi Chiwol itu kayak cuman emang ada cuman buat si tokohnya Hei dan Nam Heng Son gitu, dan keluarganya gitu. Dan cuman kok kayaknya kesana si Sunjae sendiri itu kayak have to fight alone. Ya walaupun akhirnya dia juga menemukan teman yang kayak nyadarin ke dia, take a chill pill gitu. Kayak udah, you're okay gitu. Itu karena itu tuh membantu dia banget gitu, dan si Hei juga ngebantu dia tuh, ya dia ya itu merasa jadi lebih enak gitu untuk carry himself gitu. Cuman si ibunya itu sih yang kayak, wow, I never know a person like you gitu. I don't even know if my friends have mothers like that gitu, or even my friends yang kayak apa gayanya kayak gitu, kayaknya zaman sekarang udah gak zaman ya.
Okay. Kekesalan Priska ada pada ibunya Sunjae. Kalau Krishna keselnya apa nih?
Gua sebel banget sama konklusinya Ji Donghui sih. Kayak lazy, sungguh lazy writing menurut gue.
Yes.
Apa ya? Maksudnya ada tambahan gak penting lagi kan di sini, ada ini kan detektif yang memiliki kasus ini. Terus gunanya apa mereka menyelidiki kalau konklusinya kayak gitu?
Iya.
Makanya kasus penembakan gitu, misterius ini beneran buang-buang waktu banget ya. Terlalu bukan ambisius juga. Ya lazy bener kata lo, Chris.
Nah, ini ada bagian yang itu juga nggak make sense kan, yang salah satu kasus itu kan dimulai ketika kaca si restoran Banchannya itu kan ditembak sama Metal Ball kan. Tapi kan itu ada di satu momen yang sebenarnya belum tahu kalau Choi Chiyol tuh ke situ, dia tuh masih menyamar gitu, masih jadi kenapa itu jadi target gitu. Kayak it doesn't make sense, a lot of things doesn't make sense gitu loh. Jadi
nih kita udah sampai ke tahap ending nih ya, berarti kita ngomongin aja nih endingnya sekarang. Kalau Priska, gue tahu kesel banget sama endingnya. Kalau Krishna, apakah merasa endingnya oke? Hanya bagian Ji Donghui-nya aja yang nggak oke, atau puas, atau gimana, Kris?
Nggak sepenuhnya puas sih, itu bagian Ji Donghui itu gue kecewa banget. Tapi selain itu ya balik lagi, setengah hati gitu, ketika maksud gue nih drakor ini tuh mau berusaha mengkritik sistem pendidikan, sistemnya yang ketat, sistem seleksinya yang kejam, tapi tanggung gitu, kayak setengah hati gitu. Kayak sempat ngobrol kan si dua guru ini, si Choi Chiol sama temennya yang guru sekolah itu, kayak mereka ngobrolin nih kayaknya sistemnya gini-gini, cuman terus apa, ya udah gitu doang gitu. Kayak akhirnya mereka juga ya mudah, emang begitu sistemnya gitu. Terus ya itu sih. Bagian itu sih. Sama ini juga, oh gue inget yang tadi juga udah gue sebut soal Bang Sua, kayak ibunya sempet kayak kelihatan kayak nelfon psikiater, tapi terus gak pernah, kita gak pernah tahu gitu prosesnya, ataukah memang dibikin off screen atau gimana, tapi tiba-tiba dia muncul kondisinya udah baik gitu. Terus sama soal si Hae sama ibunya.
Oh my god.
Terus, maksudnya gue lumayan tersentuh ketika si Heng Son tuh kesel sama si Hae kan, kayak lu apa, pas dia kayak apa sih ngeberesin kopernya itu kan, terus dia ngebeliin makeup tapi ditolak tuh kan, dia kayak kesel banget gitu segala macem. Terus besokannya tiba-tiba ketika ibunya pulang terus masalahnya kayak selesai gitu aja udah gitu, nggak ada si Hayanya minta
Iya.
maaf kayak atau apa gitu.
Oh my god, iya banget. Oh my god, iya.
Gitu. Ini kayaknya sumber kekesalan Priska dari ceritanya Hei ini kayaknya.
Nggak, cuman bagian itu kayak kita tuh udah dibikin suka sama Hei. Kita tuh mensupport dia karena dia kayak dikeluarin dari yang si special class di akademinya si Choi Chiol. Yeah. Itu kayak oh we want to root for her. So yeah, we're rooting for her. Terus udah gitu dia
gitu.
Akhir, ya terus udah gitu dia dikasih apa private tutoring sama Choi Chiol-nya. Wah, better gitu. Abis itu dia kayak dapat apa sih salah satu school award karena nilainya salah satu yang tertinggi.
Yes, satu bahkan.
Terus udah gitu, wow, it works gitu. Yes, we are rooting for this girl gitu. Terus ada si apa namanya the apa student yang kayak mau flirting sama dia itu yang jadi temennya si Sunjae gitu. Itu jadi kayak wah cute gitu. Okay, we will root for her. Dan terus udah gitu dia kena apa sih kayak big villain endingnya itu dia yang kayak diculik terus dia accident terus masuk rumah sakit terus kayaknya the whole thing is so dramatic gitu. Cuman kayak apa namanya apakah attitude ini keluar karena dia kepalanya kesakitan apa gimana karena ketabrak gitu. Jadi kayak kok lo jadi orang atau jadi tokoh yang kita tuh udah support lo gitu. And then you're doing this. Okay, she's not your mother. Cuman kayak dia tuh orang yang raise you gitu. Tiba-tiba lo mau lo mau pergi sama orang yang lo juga sebenarnya nggak kenal, yang lo juga waktu kecil pun udah dikasih lihat kayak ya udah gue akan meninggalkan dia gitu. Satu-satunya waktu dia bilang ke Nam Heng Son itu kalau misalnya dia mau ibunya balik tuh adalah karena dia saking gue pinternya gue dapat award yang paling apa award education tertinggi di negara ini terus dia jadi kayak merasa bersalah dia ninggalin gue gitu. Tapi and then that's it gitu. Itu kayak kesana tuh dia udah mau melupakan ibu yang meninggalkan dia. Tapi terus ya itu dia kayak gitu. Lu siapa? Terus udah gitu. And then the last episode kayak udah masuk sekolah. Oh terus udah gitu ya kayak udah lucu lagi. Kayak no. Ew.
Ya, gua ngerti sih mungkin tujuan dia sebenarnya kayak biar dia nggak ngerepotin si Heng Son dan adiknya lagi gitu ya.
Iya.
Cuman caranya ya lu ngomong dong.
Iya.
Jangan nyakitin dengan apa? Kalau kayak gitu kan nyakitin orang yang udah ngerawat lu gitu kan nggak tahu gitu kenapa lu melakukan itu gitu. Ya
dari
mungkin
rumah sakit
kali ya.
Iya. Dari rumah sakit tuh dia kayak gue nggak mau diurus sama biological mother gue. Terus di mobil pas pulang kayak gue nggak mau deket-deket. Gue kayak mau kayak dari kayak apa? Badannya gitu kan. Tuh kayak dia dijauhin gitu. Terus udah gitu pokoknya pasti ibunya bilang, "Ah, nanti gue tidur di mana?" Terus udah gitu si apa namanya? Si HI-nya tuh juga kayak, "Jangan dong, nanti si Heng Son-nya enggak bisa tidur bla 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 gimana lah gitu." Kayak udah ada effort sampai situ tiba-tiba kayak ini jadi berubah 180 derajat. Terus udah gitu kayak gue mikirnya, "Nih dia mau sengaja nge-push away si ibunya sendiri supaya kabur lagi, supaya pergi lagi, and then there's gonna be a reveal. Hey, surprise! I was just pranking you. I just wanted her to leave." Gitu kayak, but no, kayak.
Ya, jadi karena Hei bisa dibilang second lead ya. Jadi ceritanya ini kan juga terpusat di dia sebenarnya gitu. Jadi makanya bahwa terus dia ditulis seperti itu memang keputusan yang agak aneh sih kalau menurut gue. Endingnya kayak kok karakter ini jadi dijatuhin banget gitu.
Iya, banget gitu. Banget.
Ya, gue ngerti sih frustrasi kalian terhadap endingnya ini. Nih, kalau kita lihat daftar rekomendasi Netflix untuk drakor sejenis Crash Course ini, ada banyak lain judul yang terangkat ya. Salah satunya True Beauty. Terus ada Love to Hate You. Dan kita tadi udah ngebandingin, si Priska udah nyebut Business Proposal, yang romcom sejati lah ya, bisa dibilang. Nih kalau menilai Crash Course dibandingin dengan drakor-drakor sejenis, itu gimana? Apakah sukses atau masih banyak drakor lain yang lebih bagus?
Banyak banget yang lebih bagus.
Banyak, ya.
Oke, banyak banget yang lebih bagus. Berarti masih banyak yang lain yang superior ya?
Iya.
Oke,
Ya.
dari Krisna dulu, apa yang menurut lo superior?
Oh, kalau yang sejenis ini banyak sih ya. Cuman kalau mau dibandingin ya, mungkin yang agak mirip gitu ya. Itu ya Hometown Cha-Cha-Cha mungkin karena sutradaranya juga sama kan. Terus ada outlook tuh yang sama gitu kayak ya soal ternyata di masa lalunya pernah ada sesuatu gitu di antara dua karakter utamanya. Terus salah satu karakter utamanya itu apa ternyata di masa lalunya pernah punya apa ya kayak kejadian yang bikin dia depresi segala macam itu lumayan mirip sih dari sisi konteksnya aja ya. Cuman kalau misalnya dari sisi pendidikannya mungkin yang lebih serius gitu misalnya kayak mungkin ada Sky Castle gitu ya. Atau kayak ekstrakurikuler gitu kan itu kayak ngegambarin betapa bisa les tuh segala-galanya gitu kan sampai akhirnya anak sekolah gitu ngelakuin hal aneh-aneh cuman biar bisa bayar gitu.
Kenapa drakor yang lain yang lo sebutin itu lebih sukses? Apakah ceritanya lebih terarah atau I don't know, apakah
Iya,
aktingnya lebih bagus atau gimana?
lebih fokus itu sih terutama yang gue sebut-sebut itu jelas fokusnya misalnya yang satu ke romance, yang satu ke pendidikannya gitu itu sih nggak se apa ya nggak serame inilah gitu sepenuh ini gitu.
Nah, dari Priska sendiri ada nggak drakor romance lainnya atau drakor romcom lainnya yang pengen lo bandingin sama Crash Course ini?
Sebenarnya penasaran sama Love to Hate You ya. Cuman karena itu juga nggak kayaknya sempat melihat episode pertama sih. Itu tuh lebih yang karakternya mature mature characters gitu. Yang nggak harus ngomongnya yang kayak yang gitu. Yang so cute so cute gitu gitu. Jadi dan perawakan si female lead-nya juga dibuat kayak badass girl gitu. Cuman apa namanya kalau misalnya yang udah ada yang sebelum-sebelumnya masih sih business proposal masih lebih menang karena emang apa namanya comedic factor-nya juga lebih konsisten. Terus udah gitu dan semenjak Crash Course ini trending, True Beauty kan ikut juga trending gitu. Itu juga ternyata light-hearted walaupun apa namanya topik utamanya tuh ya emang insecurity. Terus udah gitu emang ya lumayan cerita yang adult sih. Gitu. Cuman gimana ya karena mungkin comedic factor-nya itu konsisten dan kita tuh entertain. Karakter yang diperlihatkan tuh juga ada apa ya? Very dynamic gitu kayak apa growth dan evolution per karakternya itu juga ada gitu jadi juga nggak one note kayak kesannya apa namanya yang kalau evolution karakter dari Crash Course tuh ya emang cuman mungkin di Choi Chiyol dan itu juga karena dia ngakuin kan kayak maybe that's me growing dia sempat ada apa namanya ada sempat bilang kayak gitu di salah satu apa sih kayak debatnya dia sama si apa asistennya itu. Jadi definitely masih banyak yang lain dan business proposal masih loose.
Okay. Jadi kita banyak banget bisa ngebandingin Crash Course ya. Dan ini adalah salah satu drakor yang kayaknya dia paling besar dipromosikan di OTT untuk awal tahun ini.
Iya.
Tapi apakah menurut lo dia bisa memenuhi janji dari apa ya? Kan kita tahu nih drakor besar banget gitu. Tapi apakah rasanya flop atau enggak? Bagi kalian gimana sih? Performa si Crash Course ini
mungkin bisa memenuhi janjinya dari sisi ini drakor banget sih. Drakor banget yang apa, yang prime time-nya drakor gitu, yang kelihatan kayak produksinya bagus, terus apalagi ya, aktornya oke-oke sebenarnya. Cuman ya memang kalau secara overall gitu masih banyak kekurangannya sih.
Oke. Berarti meskipun kualitas prime time, tapi enggak ini ya, enggak kurang kurang memenuhi aja
Ya,
itu
nggak sejelek itu
potensi
sih.
drakor.
Cuman ya gitu deh. Tadi udah banyak kita bahas.
Ya. Ini
Betul,
kalau
betul.
bisa, kalau misalnya bisa dibaca notes gue kayak apa aja yang gue sebelin itu ada kayak 12 poin.
12 poin loh. Kesel semua loh. Wow. Oke. Jadi kita oke lah ya. Crash Course mungkin bukan yang terbaik. Dari genrenya juga bukan. Dari segala macam perkoreaan juga mungkin ini bukan yang terbaik. Tapi sudah menghibur kita selama 2 bulan terakhir kan ya. Jadi ya ya udah gitu.
Lumayan
Thank
lah.
you banget buat entertainmentnya. Meskipun akhirnya bikin kesel-kesel juga. Nih gue pengen tanya, apakah ada judul lain yang pengen lo rekomendasiin? Biasanya di Korea Vaganza kan kita selalu menyebutkan judul lain yang kita lagi tonton atau kita nantikan gitu.
Oh
Mungkin
ya udah.
Priska, Priska dulu kali.
Gara-gara nonton ini, terus udah gitu ada iklan film dengan aktris yang sama, which is
Oh.
yang jadi Nam Heng Son,
Jendoyon.
si Jeon Do-yeon-nya itu, ada film Kill Bok Soon. Itu
Ya.
kayaknya tokoh yang I prefer to watch this actress do this gitu. Makanya kayak,
Ah.
iya. Jadi makanya tuh kayak nih gue agak-agak nunggu-nunggu banget sih gitu. I want to redeem my time. Nah, I want her to redeem the character or whatever the story gitu. I want to redeem my time. 2 bulan sabar nungguin setiap minggu. Terus udah gitu kayak pas ngelihat iklannya, ngelihat stills-nya gitu tuh kayaknya wah badass banget nih gitu. Assassin gitu kayak John Wick gitu tapi apa namanya film Korea yang kayaknya seru gitu. Jadi itu sih yang kayak pengen banget gue penasaran banget gitu. 31 Maret bilangnya.
Udah dicatat ya, udah dicatat sama Priska untuk Kill Bok
Udah.
Soon. Kalau Krisna ada rekomendasi, Kris?
Kayaknya udah di depan mata banget nih, Glory Part 2 sih gue.
Oh, Glory Part 2
Oh.
ya. Gue sebenarnya pengen nonton Glory Part 2, tapi masalahnya Part 1 aja belum gue sentuh. Gitu. Karena gue tadinya juga mikir nih Glory gue nonton sekarang apa nonton ntar ya. Ya,
Ya, kalau
mendingan
di total-total episode-nya mah sama aja. Kurang
16-16 juga kan?
16 juga, iya. Kayaknya
Oke.
taktik-taktik dagang Netflix aja nih. Karena kan kalau dia Netflix original kan. Jadi yang dirilisnya sekaligus gitu kan. Jadi biar conversation-nya agak panjang kali ya.
Oke. Berarti dari Krishna adalah The Glory ya, yang
Ya.
recommended ya.
Oh sama kayaknya ada yang menarik, gue belum sempat nyentuh sih. Tapi udah ongoing juga kayak Divorce Attorney tuh lucu sih kayaknya tuh.
The apa?
Divorce perceraian.
Oh, the divorce. Oh, divorce attorney Shin.
Ya.
Oh.
Kayak lucu sih.
Itu agak-agak satu suara kayak itu ya, apa $1 lawyer ya?
Oh
Kayak
iya
gitu.
kayaknya sih.
Itu
Ya
gue nonton
lagi-lagi
tuh.
cerita tentang inilah lawyer atau attorney gitu kan sering banget. Tapi ini mungkin menariknya apa ya, spesialis perceraian gitu, jadi mungkin ada sesuatu yang baru mungkin di sini.
Oke. Nanti gue akan check out judul itu juga ya. Tapi kalau rekomendasi dari gue mungkin agak nggak biasa. Tapi gue sempet nonton dan gue tertarik sih. Kayak pengen tahu aja. Itu adalah The Heavenly Idol. Itu adanya di Viu. Jadi itu itu sebenarnya judul fantasi ya. Lo tahu sendiri kan pendapat gue tentang fantasi
Korea.
Korea itu agak-agak rendah gitu. Jadi gue pengen tahu apakah judul ini bisa sesuai ekspektasi gue atau melampaui ekspektasi gue. Jadi yang main tuh adalah Kim Min Kyu, bintangnya Business Proposal yang ganteng banget, favoritnya Ulil. Dia jadi apa ya, karakter yang tadinya hidup di dunia fantasi tapi terus tiba-tiba terlempar ke dunia dunia nyata di Korea zaman sekarang dan jadi penyanyi idol gitu.
Ajaib,
ajaib banget. Dan gue pengen tahu aja sih kelanjutannya gimana setelah nonton episode pertamanya. Ya hitung-hitung lihat cowok ganteng gitu ya, kalau kata Ulil cuci mata aja gitu, cuman seger-segerin aja gitu. Jadi itu rekomendasi dari gue, Heavenly Idol di Viu. Oke, kayaknya kita udah cukup lengkap nih ngebahas Korea Vaganza. Buat yang kangen Korea Vaganza, jangan khawatir, Showbox masih bakal terus nge-review judul-judul Korea lain yang ada. Sambil nungguin Korea Vaganza berikutnya, gimana kalau kalian dengerin episode-episode Showbox dari segmen Show Japan, Indonesia, dan Anglo Review. Semuanya dinikmatin aja, karena Showbox is here to stay. Okay, kita ketemu lagi di episode berikutnya. See you and bye-bye.
Bye-bye.